Trygve Harvold.
Ja.
Ja, du er fødselsdatoen din.
28.8.45.
Adresse.
Ullern Kameni. 380 Oslo.
Ja. Har du opplyst at du er spesialrådgiver i Lovdata?
Det stemmer, ja.
Når du skal forklare deg som vittne, så vet du sikkert at du skal forklare sannheten og hele sannheten, og så kommer opplysninger som du vet er relevante, selv om du ikke får et direkte spørsmål. Forsikrer du at du vil forklare den hele og forklare den uten å legge skjul på noe, så gjentar du etter meg. Det forsikrer jeg, bare samvittighet.
Det forsikrer jeg, bare samvittighet.
Vær så god.
Takk. Ja, Harvold, jeg tenker at med din bakgrunn med hensyn til lovdata, som part i denne saken, hvor lovdatas virksomhet og hvordan det foregår, i hvert fall deler av det, meget sentralt. Så nå jeg jo ikke, det kan jo hende at administrator godt kjent med Harvolds rolle i lovdatas historie.
Nei,
det er ikke så ulikt, holdt jeg på å si. Du og Bing, kan du ikke bare, vi er her for å høre historier generelt, men altså si noe om din bakgrunn og hvordan du kom inn i lovdatasystemet?
Ja, jeg kan godt si litt om det. I min ungdom så studerte jeg i USA, økonomi og blant annet IT, og jobbet da et år som programmerer profesjonelt i en flyfabrikk i Kalifornien da jeg kom hjem og begynte å studere juss. Og det var i 1971. Og da traff jeg Jon Ving ganske fort. Han og Knut Selmer hadde da etablert det vi kalte for alkohotering for EDB-spørsmål under Institutt for Privatrett. Og jeg ble en del av den gruppen. Og ble etter hvert også Vitas på universitetet, og Jon Bing og jeg skrev en bok sammen om regiinformasjonssystemer. Men så var det Vitas. Senere ble jeg ansatt i Justisdepartementet. Det var i 1985. Og da jobbet jeg stort sett med tinglysning og løsselleregisteret. Og bidrog til noe grunnleggende arbeidet der. Og så ble denne historien jeg synes ikke kjent, men altså i 1979 så var lysatsen på Norges lover helt utskilt. Så da sto man og forvalgte og enten å sette en ny prissats, som var veldig dyrt, eller prøve å lage elektronisk sats. Og Lovsamlingsfondet valgte det siste og ansatte meg for å gjennomføre dette prosjektet. Egentlig i løpet av to år, altså for det 1981-utgaven ble produsert ved da elektronisk sats. Så da fikk jeg permisjon fra Justisdepartementet mens jeg jobbet med dette for Lovsamlingsfondet. Når det var ferdig, så hadde vi på en måte etablert en liten gruppe som kunne en del om dette her. Da bestemte Justisdepartementet og Justisdepartementet at man burde gå videre og etablere en mer permanent stiftelse som kunne jobbe videre med de samme spørsmålene. Og så er det et spil lovdata for hvilket etablert i 1981. Skal jeg si litt om organisasjonsformen også? Eller?
Ja, den har vi sett på, så den kjenner vi. Men altså, dette er ikke noen bilde, men du ble vel da den første lederen?
Jeg ble den første lederen og var lederen frem til 2010, altså 30 år.
Ja. Så at du må ha en stilling som spesialrådgiver, det kunne være liksom litt misvisende. Du har hatt en enda mer sentral rolle, men så har du da blitt værende der nå. Jeg vil i hvert fall gå rett på det som essensielt for retten her. Det mye som har vært oppe om historikk og forholdet til stat og så videre. Det mulig motparten vil komme inn på det. Jeg vil i hvert fall konsentrere meg om det som så sent på dagen vi opptatt av. Nå har vi fått en generell gjennomgang av strukturen i, og det høyesterettsavgjørelser vi konsentrerer oss om her, selv om basen mye større, det høyesterettsavgjørelser, og hvordan vi i den elektroniske moderne tiden, fra hvis FTP-tilgangen kom, prosessen med å få den publisert og etterarbeid. Og du kjenner jo selvfølgelig godt til denne saken, og et av spørsmålene i denne saken dreier seg jo om CD-en, Lovdatas CD fra 2002, med sitt innhold der, og da tenker vi også bare på basen over høyesterettsavgjørelse på den, og DVD-en som kom i 2005. Og da vil jeg gjerne at du rett og slett forklarer, du skjønner jo tankegangen, alle skjønner at rettsavgjørelse til høyesterett som kom etter 2002, det jo helt nye dokumenter i den databasen. Mens rettsavgjørelser fram til 2002, eller de som var på 2000-CD-en som sådanne, altså rettsavgjørelsene, hva har skjedd av endringer der, som det går an å si noe om, mellom 2002 og 2005?
Ja, det jo slik at vi jobber kontinuerlig med alle basene våre. Det er forstand at vi prøver å forbedre de rette, naturligvis rette og feil hvis de blir meldt utenfra. Det kan være ortografiske feil, eller det kan være syntaktiske feil, for eksempel i forbindelse med avsnitt eller tabeller eller sånt. Det kan være lenker som ikke virker, og det kan være anonymisering som galt. Mange av disse tingene oppdager vi også selv når vi jobber med dommene, og vi har programmer som vi kjører nesten hele tiden, eller i hvert fall periodisk, som sjekker disse tingene i alle dommene, både nye og gamle. Og akkurat mellom 2002 og 2005 så skjedde det ganske mye med hensyn til anonymiseringen. Jeg vet ikke om dere har gått gjennom det.
Nei, altså, så vidt, men Vegard Robertsen var jo ikke der den gangen, så gjerne vi har virkelig spart det til deg, vi som var tidsen her.
Da oppstod det noen saker i lovdata, vi ble snart anklaget inn for datatilsynet. Det oppstod også en sak i forbindelse med barnevernet, og det ble også avdekket at de hadde gjort en anonymiseringsfeil i en straffesak som faktisk ble slått opp på TV Norge. Så da skjønte vi at vi måtte gjøre noe mer systematisk i anonymiseringen, og da ble det i løpet av en ganske kort periode utviklet flere programmer som hjalp oss å anonymisere, og vi gikk også systematisk gjennom alle eldre dommer for å rette opp anonymiseringsfeil. Så jeg vil påstå at anonymiseringen altså mellom de to årgangene er veldig, veldig forskjellige.
Vi har også hørt, altså, i tillegg til det du nevner nå, altså oppretting, at det ble innført altså, en utvidet grad av anonymisering. Det var man før nøyde seg om å analysere personen, så analyserte man også fødselsdata, for eksempel. Det stemmer det?
Ja, det stemmer. Altså, vi gikk mye mer systematisk til verks og satt opp en del kriterier som vi også nedfelt i en sånn anonymiseringsveiledning som vi har internt i Lovdata, som vi også ble gjort i den tiden på første gang. Og ikke minst at vi systematisk gikk gjennom absolutt alle avgjørelsene for å få anonymiseringen mer ensartet. Jeg kan også nevne dette med linker, da, fordi at vi utvider jo alle basene våre, for eksempel eksempel med forarbeider, helt til nye forarbeider, men også altså nye gamle forarbeider som blir lagt inn etter hvert. Etter hvert som disse da blir tilgjengelige i basen, så må vi generere lenker til disse, også i gamle avgjørelser. Da har vi også programmer som systematisk går gjennom og gjør dette da. Så, og det, altså i løpet av en 2-3-årsperiode, som fra 2002-2005, så er det mange nye dokumenter, også EU-dokumenter som kommer inn.
Ja, kan vi, jeg har tilgått meg tidligere i dag å beskrive hva en sånn CD eller DVD representerer, og sagt litt sånn folkelig at det representerer at på en måte, du suger ut innholdet i online-versjonen på det tidspunktet, og fryser det på en DVD.
Ja.
Sånn går det tre år imellom, som 2002-2005, så representerer forskjellen alle de endringene som generelt har skjedd i online-databasen den gangen. Nå har du nevnt, altså fordi, det, jeg sier bare dette fordi vi har hørt om de mer rutinemessige endringene som du også er inne på nå, men også har du nevnt det vi kanskje kan kalle mer sånne gjennomgripende endringer som følge av nye måter å behandle dokumentene på. Anonymiseringen, det å anonymisere fødselsdatoer, også da bakover historisk. Og så har vi hørt, det har ikke du nevnt noe om nå, men det skjedde noe med sidetall denne gangen.
Ja, det stemmer også. Vi hadde satt i gang et prosjekt hvor vi begynte å legge inn sidetall i høyesterettsdommer som hadde vært publisert i rettstidene. For det var det et veldig stort behov for. Og da satt
altså, var utgangspunktet, altså, er det sånn å forstå at 2002-CD-en, som representerer lovdata på det tidspunktet, da var det sånn at høyesterettsavgjørelser, det er jo senere de begynte med avsnitt, men før det så viste man alltid til side, da var det sånn at det som var skannet inn av det, da hadde man ikke i ånden, altså i den digitale versjonen, da kunne man ikke se hvilken side i rettstidene man var på i dokumentene.
Nei, nå må jeg innrømme at jeg husker ikke akkurat når dette skjedde, men det er kanskje det du undersøkte, ja. Men det er riktig at vi foretok en sånn gjennomgripende omgang vi satte med at vi hadde et sånn interaktivt program som vi satte masse studenter på, og satte inn disse sidetallene på grunnlag av bøkene.
Ja.
Så det var et stort prosjekt.
Sette studentene når vi var et av denne her?
Ja, delvis manuelt, ja. Ja. Det gjorde de. Så de hadde et elektronisk hjelpemiddel, men de måtte jo lese sidenotatene manuelt ut fra bøkene.
Vil det... I perioden, altså forskjellen mellom 2002 og 2005, med hensyn til det som de avgjørelsene som var lagt inn på 2002 fra Høyesterett, kom det inn nye høyesterettsavgjørelser, altså fra historisk tid?
Det gjorde det nok, for det er også et sånt kontinuerlig prosjekt vi har, at vi legger inn eldre avgjørelser. Vi gjør det fra to kriterier, altså hvis vi oppdager at det er noen dommer som henviser til en gammel avgjørelse som vi ikke har, så legger vi den inn. Og så har vi også gjort det litt mer systematisk, hvor vi har gått tilbake sånn årstall for årstall. Vi er jo faktisk ikke kommet ut, altså selv om vi har avgjørelse veldig helt tilbake, 1836, men rett siden vi begynte, så har vi ikke alle de gamle avgjørelsene enda. Men vi holder det fremdeles på med det.
Ja, bare sånn at jeg forstår, hvorfor, er det bare fordi det har vært vanskelig med tilgang? Altså sånn dukker det opp, altså
nei,
noen som har en...
Nei, å gjøre dette er veldig kostbart, for å si det sånn. Det har ikke vært vanskelig med tilgang, men å lage og digitalisere gamle avgjørelser er kjempekostbart. For det første så ja, de skikkelig gamle er jo skrevet som optisk skrift. Men altså, du må lese de optisk, så må du gå inn og rette det manuelt. Altså, du får lese faktisk, fordi at det oppstår mange feil. Og så må du kode det, sette inn strukturkoder. Så må du analysere de. Du må lage et hode, og gjerne et sammendrag.
Ja,
det kjenner jeg. Så i selve prosessen, altså, på hver eneste avgjørelse, så er det veldig ressurskrevende og veldig kostbart. Ja.
Så har vi, jeg tror det siste jeg skal spørre om nå, det at vi har vært inne på at det jo fra dagens ledelse, og da anslagsvis, antydet at av interne årsverk i Lovdata på høyesterettsavgjørelsedatabasen over tid, som sådan, altså at man har brukt ca. 52 årsverk. Ja. Du har jo vært med fra tidenes morgen, og vi har hørt om, så vidt om innskanningsprosjektet, altså fra...
Ja, for vi begynte jo først å få avgjørelser fra domstolen direkte på 1990. Ja. Men så før det så måtte vi jo skanne alt, og det har vi stort sett, vi har delvis gjort det selv, og vi har delvis gjort det i gamle dager, så gjorde vi gjennom et firma i Finland, hvor vi betalte hver en sånn per tusen feil. Og det var en stor kostnad, altså det var kjempedyrt å gjøre. Og i tillegg så hadde vi også hatt en kostnad for å betale advokatforeningen for disse retten til sammendragene. Ja. Som også en god fond penger. Ja. Så du kan ikke bare snakke om årsverk, men du må også snakke om utgiftene til disse andre tingene, som beløper seg til mange millioner kroner. Ja.
Jeg tror ikke jeg har flere spørsmål til deg. Jeg vet at motparten skal ha tid til dine spørsmål. Vær så
god.
Takk. Jeg skal prøve å gjøre det kort. Ja. I saken tidligere i dag så har vi dokumentert fra en e-post fra domstolsadministrasjonen til datatilsynet, hvor spørsmålet er lovdatas konsesjon. Og i den e-posten så er det referert til et møte med Trygve Harvold, som var 26. juni 2007. Jeg kan ikke huske så mye fra det møtet, det skal du klippe. Men spørsmålet der, det var rett og slett prøve å avklare hva forholdet med konsesjon var. Kan du fortelle litt om det? Da tenker jeg på konsesjon fra datatilsynet.
Fra datatilsynet? Ja, det var jo for å behandle disse dommene med personopplysninger. Ja. Og konsesjonen gikk ut på at det oppstilte disse regler som vi måtte følge.
Hvilken konsesjon snakker du om da? Hvilken konsesjon snakker du om da? Altså fra hvilken dato har man hatt en lik konsesjon hele veien, eller hvordan er dette?
Oi, nå spør du vanskelig. Ja, vi har flere konsesjoner opp i noen tidene. Når den første kom, det husker jeg faktisk ikke.
Jeg kan lese fra den e-posten, og da er jeg på side 316 til rettens orientering. Og det er altså denne e-posten fra men det ser ut som den er altså til, i hvert fall datatilsynet regner at den er fra domstolsadministrasjonen, heter Audun Berg, og telefonnummeret 73 indikerer at dette er domstolsadministrasjonen. Der ser du, ja, da kan jeg dokumentere hele, kan jeg ta hele for deg da, så du får sammenhengen. Altså emnet er påminnelse fra datatilsynet om kopi av lovdatas konsesjon, avgivelse av dommer og kjennelser til rettslige informasjonssystemer. Så står det, hei Astrid, vi hadde møte med lovdata den 26. juni, det er altså da i 2007. Trygve Harvold viste meg en konsesjon fra begynnelsen av 1980-tallet. Han forklarte at lovdata søkte om konsesjon igjen i 1987. Dette foranledet ikke ny konsesjon fra datatilsynet, og dette skyldte selvfølgelig Trygve Harvold at datatilsynet vurderte lovdata til å falle utenfor kravet til konsesjon, jamfør unntaket for i lovhjemlede virksomheter. Jeg vurderte det slik at det da at det ikke var av interesse å få en kopi av den gamle konsesjonen.
Ja.
Ja, så spørsmålet mitt, altså ut fra det som står her, så ser det ut for meg som om han har fått en konsesjon på begynnelsen av 1980-tallet, og så har man byttet om, så tar man opp dette i 1987. Har man hatt noen konsesjon fra datatilsynet etter 1987?
Så vidt jeg har forstått det, så har de hatt konsesjon hele tiden på datatilsynet. I hvert fall så vidt det. Det er sånn jeg har vurdert det hele tiden.
Kan du huske at den ble fornyet på noen tidspunkt? Det er ofte en tidsbegrensning på slike konsesjoner.
Ja, jeg husker det. Altså, når jeg ser dette igjen, så husker jeg vagt dette møtet, men akkurat hva som fikk datatilsynet til å vurdere det slik,
Emnet på e-posten er påminnelse fra datatilsynet om kopi av lovdatas konsesjon. Det kan jo se ut som de rett og slett ber om å få en kopi. Mm. Hadde vært et møte med deg, og basert på det som står her, så ser det ut som man ikke har fått noen konsesjon. Kan du huske positivt om man hadde det?
Ja, så vidt jeg husker det, så bare hjalp den gamle konsesjonen til deres. Altså, det bare, hadde ikke skjedd noen endelig.
Det står her at ifølge det du har opplyst da, når du ba om en ny konsesjon i 87, så vurderte datatilsynet lovdata til å falle utenfor kravet til konsesjon, jamfør unntaket for lovhjemlede virksomheter. Kan du huske hva som, altså hvilken lovhjemmel er det snakk om? Kan du si noe om det?
Domstolslovens paragraf 30, ja, der står det at rettsavgjørelse kan gjennomgis offentlig i anonymisert form. Det er noe jeg har sittet til.
Nei, altså, hvis ikke husker det, skal du slippe å spekulere. Hvis du vil spekulere, så får du til det også. Det var jo
å spørre hva det er.
Du nevnte at det hadde dukt opp en sak med datatilsynet i forhold til dette med anonymisering, og tror du nevnte barnevern eller...
Ja, den med datatilsynet var ikke barnevernet, men altså de ble klaget for datatilsynet av en forretningsmann som klaget over at de hadde anvendt, han hadde gått konkurs og litt av alt og var ikke helt bra bra, men når vi saken ble innkjent til å nåta med en annen, og klaget oss da inn til for datatilsynet, men da gjennom henvisning til domstolsloven for 130, da, så sa datatilsynet at den type saker ikke behøvde å anonymiseres. Så det blir ikke mer av det.
Kan du huske om den saken var før eller etter det møtet du hadde med domstolsadministrasjonen?
Denne saken var i 2004. Så det var før.
I denne saken så har det også vært noen spørsmål knyttet til en såkalt videreformidlingstjeneste fra Lovdata.
Ja.
Kjenner du til det?
Ja, altså det var jo en periode før domstolsadministrasjonen og i forbindelse med gjenbruksdirektiv alt dette her, så startet med å distribuere rettsavgjørelser til de som var det, altså styret dette selv, så av han tilgangen av rettsavgjørelse på avtale mellom den enkelte tjeneste og domstolene. Og Lovdata fikk noen slike avtaler med Høyesterett og lagmannsrettene ganske tidlig, og fikk tilsendt avgjørelser. Men sannsynlig så for eksempel Rettsdata ikke tilgjengelige avtalestand. Det synes jeg egentlig Lovdata ikke var helt viktig. De mente at det var tatt en gang i. Så da fikk vi en avtale mellom Rettsdata og Lovdata, men Rettsdata fikk tilgang til akkurat de samme sakene som vi fikk av domstolene. Også i dag er ferdig kode faktisk og ferdig analysert.
Fikk de gratis, eller måtte de betale for det?
Nei, vi måtte betale for den nedverdien i lavledning, kodingen og analyseringen, men ikke noe annet.
Så har vi en e-post i utdraget her som viser at den avtalen ble sagt opp med Rettsdata, som du viser til, i 2004. Kan du huske det?
Altså, på et tidspunkt så inngikk vi en sånn avtale med, om en utgivelse av en felles CD, som både skulle inneholde rettsavgjørelser på lover og lovkommentarer. Den avtalen varte vel en stund, men ble til slutt sagt opp den også. Så jeg tror ikke den avtalen, altså avtalen mellom slik jeg husker, så varte den avtalen mellom rettsstaten og lovdata når vi hadde tilgang til våre avgjørelser til de fikk den samme tilgangen gjennom domstolsadministrasjonen.
På side 260 i utdraget, hvis du blar opp der. Unnskyld, hvis du slår opp i det utdraget det begynner du har foran deg, på side 260.
Kabineringen er øverst på siden.
Trenger vi ikke å lese opp hele her, men det er altså Christian Skeie som da sitter i Gyldendal Akademisk, som har med rettsdata å gjøre, som sender en mail til domstolsadministrasjonen med emnet oversendelse av nye rettsavgjørelser. Så heter det i tredje avsnitt her, Gyldendal Akademisk har inntil 15. mai, det står 2005, men det skal være 2004 fremgår av sammenhengen. Fått rettsavgjørelser per e-post fra Lovdata gjennom deres videreformidlingstjeneste av dommer fra domstolene. I henhold til brev fra Lovdata, datert 6. mai 2004, opphører denne tjenesten fra Lovdata side 15. mai. Da vi ved en tidligere anledning henvendte oss til domstolen for å få nye dommer tilsendt, ble vi henvist til Lovdatas formidlingstjeneste, da dette var en enklere måte for domstolene. Når denne tjenesten fra Lovdata side brakk i opphør, ber vi om å få dommene tilsendt direkte, og så ber de om å få høyesterettsavgjørelser og lagmannsrettsavgjørelser. Kan du huske noe rundt dette? Det i 2004. Det gjelder oppsigelsen av en avtale som vi kaller videreformidlingstjeneste, hvor du tydeligvis da får rettsavgjørelser fra Lovdata. Kan du huske?
Men så har du strengt at bare at tjenesten opphører, og så er det ikke noen grunn til at den opphører.
Nei, det skulle vi spørre om. Husker du hvorfor den opphørte? Eller husker du, spørsmålet er bare, husker du dette? Hvis ikke, er det ikke interessant å spørre deg om det.
Nei, altså, men jeg, akkurat dette ble det husker jeg ikke så veldig godt.
Nei, fordi dette er ikke en e-post du har sett tidligere. Dette er en e-post fra Gyldendal til domstolsadministrasjonen. Det er helt naturlig at ikke du har sett den. Men det jeg lurer på er om du husker om den omtaler en avtale, og det er et brev fra Lovdata 6. mai 2004, hvor da avtalen opphører. Så jeg bare lurer på om du husker det. Hvis ikke du husker det, så er det ikke vitsig. Men husker du det, så er det noen oppfølgingsspørsmål.
Jeg husker at i en periode, fordi jeg tror kanskje dette er noe med rettsstatens oppkjøp av EasyFine, og det var kanskje den EasyFine vi hadde avtalen opprinnelig. Men i 2007 så hadde vi et møte med rettsstaten, og det viste seg da, det innrømmet de gladelig, at de hadde nedlastet avgjørelser fra Lovdatas nettsted, høyesterettsavgjørelser blant annet, uten å ha noe avtale om det. Så da kom vi til en myndelig løsning da, hvor de betalte i etterkant for det.
Ja. Men så, dette var i 2007. Ja. Så Gyldendal Rettsdata har lastet ned ulovlige høyesterettsavgjørelser fra Lovdata, ja. Men det kom til en myndelig løsning. Ja. Hvorfor? Forklarte de noe om hvorfor de gjorde det? Hvorfor lastet de ned høyesterettsavgjørelser fra dere? Hvorfor gikk de ikke bare til høyesterett og fikk de derfra?
Nei, det vet jeg ikke.
Hvor lenge hadde de lastet ned, eller hvor mye hadde de lastet ned?
Nei, det husker jeg ikke heller. Altså, det var i en periode de hadde lastet ned. Og de påberopte seg at, så vidt jeg husker, at det var ikke med vilje de hadde gjort det. Det var nærmest sånn ufraværende at de hadde gjort det. Men de hadde gjort det da. Så vi ble enige med dem, og det som også står i dette brevet fra 2012, rettsstatet, jeg tror kanskje var dette med overgangen fra EasyFine, for jeg så det rettsstatet har ønsket å videreføre EasyFines avtale med Lovdata, og vil halvårlig oversende lister over avgjørelser som er lastet i systemet. Så jeg tror det var denne overgangen mellom isikvarende
ledsetat. Unnskyld, hvor leste du fra nå?
Ja, nå leste jeg fra et brev jeg har her.
Litt i brevet.
Vil du se på det først?
Ja, nei, det er et brev du hadde med deg.
Ja, det er et brev jeg hadde med meg. Så det har ikke vært i retten her før.
Hvis du leser fra det, kan jeg få en rask kikk på det? Hvis det er greit for advokat Bøselås, bare se hva det er for.
Ja, vi kan se på det sammen med bordet her, kan vi ikke?
Så jeg tror det skjedde en misforståelse i overgangen da rettsdata overtok EasyFine, så var ikke de klare over at EasyFine hadde en avtale med oss. Og så var det en del avtale uansett.
Da bare jeg tre deg for retten, bare dokumentere datoen, og så lese andre avsnitt fra det brevet. Ja, først hvis du bare leser datoen.
14. mai 2007.
Takk.
Og møtet er kjent i rettsdata, og medrasset avgjørelse fra lovdatas nettsted, i strid med betingelsene kunnet på nettstedet, og uttrykt ønsket om å gjøre opp for seg rettsdata, hevet og handlet i god tro.
Siden du hadde med den, så vil jeg bare spørre, har du tilfeldigvis også med deg avtalen mellom lovdata og rettsdata om disse avgjørelsene som ble opphørt i 2004?
Sammendragende.
Bare tenk hvis vittne kunne bare tenke å få fremmerkalt det der, men i forhold til friske opp hukommelsen. Jeg tror vi bare avslutter der.
Ja.
Jeg har ingen følelse.
Da sier vi takk til deg.